Говорить Радіо Свобода у празькій студії Аліна Сіханович. Добрий вечір. Минула полова терміну, відведеного на збор підписів за потенційних кандидатів. У Олександра Лукашенки більш за півмільйона. Беларусы 2/3 своих укладов заховывают у валюте, боючись девальвации после выборов. Это и иншая тема не у забаве, а зараз слово Сергею Навумчику, у его международные новины.
Добрый вечер. Супрацовники місії АБСЄ за год зафіксували більш за 20 автомобілів, які перевозили так званий груз 200 праз російсько-українську межу. Про гэта паведаміў кіраўнік місії АБСЄ у Ростовскай вобласці Росіі Поль Пікара. Паводле яго слов, газелі з трунамі праезжалі як у бок Украіны, гэтак і у бок Росіі. Усяго за год праз російсько-українську межу прайшлі 1640 грузовиков. Аднак, паводле прадстаўніка АБСЄ, большасць грузавікоў, якія перасякаюць расійска-украінскую мяжу, зачыненыя, і назіральнікі не могуць даведацца, што яны перавозяць. Таксама, як падкрэсліў Поль Пікара, назіральнікі працуюць толькі на прапускным пункце Данецку, той час як частка грузавікоў праходзіць праз іншыя пункты пропуску у Растоўскай вобласці. Раней маніторынговая місія АБСЄ на ўсходзе Украіны ў сваёй справаздачы давяла прысутнасць расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Аднак у Крамлі тады заявілі, што сумняюцца ў праўдзівасці гэтых звестак і заявілі пра неабходнасць правяраць паведамленні місія БСЄ. Расія і раней неаднаразова адмаўляла свой удзел у канфлікце на Донбасе і той факт, што яе вайскоўцы ёсць ва Украіне. Дональд Трамп працягвае лідзіраваць у рэспубліканскай гонцы за намінацыю на прэзідэнцкую пасаду па выніках першых дэбатаў, нягледзячы на пасрэдныя, на думку шэрагаў аналітыкаў, выступленні. У першыя хвіліны свайго выступу Трамп адмовіўся адказваць на пытанне пра тое, ці будзе ён балатавацца як незалежны кандыдат у прэзідэнта ЗША, калі не выйграе рэспубліканскую гонку, што выклікала незадаволенасць у залі. Ён таксама адмовіўся прынесці прабачэнне за раней выказаныя крыўдлівыя каментары ў дачыненні да жанчынаў. Дэбаты праходзілі на тэлеканале Fox News, у іх удзельнічалі 10 чалавек, адабраныя рэдакцыі на падставе нядаўніх апытанняў. Паводле ацэнак каментатараў, лепш за ўсіх праявілі сябе сенатар ад Фларыды Марка Рубіо і губернатар Агаю Джон Кэсіч. Амерыканскія даследчыкі выкарыстоўвалі камп'ютарны аналіз для вывучэння стратэгіі экстрэмістаў ісламскай дзяржавы. Навукоўцы выявілі сувязь паміж авіяударамі кааліцыі і выкарыстаннем джахадзістаў дарожных мін, а таксама намецілі правілы, па якіх можна вылічыць ваенную тактыку джахадзістаў. Як паведамляе BBC, алгарытмічная сістэма прааналізавала больш як 2000 зафіксаваных выпадкаў актыўнасці ісламскай дзяржавы на працягу другой паловы 2014 года. Паўло Шакарыян, адзін з суаўтараў даследавання афіцэр войска ЗША, які служыў у Іраку ў 2006 годзе, сказаў, што калі супраць ісламская дзяржава ажыццяўляецца вялікая колькасць авіаўдараў, яны адхіляюцца ад маштабных сухапутных тактык і пераходзяць да выкарыстання самаробных выбуховых прыладаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.